Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu irrati bidez eta ostegun goizetan Twitch bidez ere Luistxo Fernandez prest izaten dugu eta prest dago sustatuko lagunak egunon Luistxo.
Bai, egunon segure irratiko entzuleok eta Twitchetik sustaturen Twitch kanalean inor ikusten ari bada, ai ere.
Hori da. Bueno, zer moduz, ondo?
Bueno, bai, albistetxo batzuk bakarzkigu.
Bai.
Eta horiei ekingo diegu. Hori da. Eta, bueno, lehenengo gauza, ben, propaganda pixkat. Twitchetik ikusten da nere bular gihartsua isa batzuekin.
Bai.
Eta hau da, datorren astean, bueno, barkabekigu propaganda, Eibarren, gure enpresak antolatuta, beste lagun batzuen, beste erakunde batzuen laguntzarekin, Plonekonf izeneko konferentzia daukagula. Logotipoa da, isa hori da Eibarko armarria San Andresen gurutzea. Bueno, horrekin egin du, zera, eta Plonekonf hori da, software libre, Plone izeneko software libreko plataforma bat, igual Joomla, WordPress, Liferay, olako kauz tresna batzuk ezagunago egingo zaizkio batzuei, baina Plon da beste tresna bat familia hortakoa webuneak egiteko balio duena. Eta gure enpresak sustatu egiten duen enpresak teknologia hori darabil eta ba Plone izeneko gauza hau badabil, ba 20 urte dabil bultaka merkatu teknologikoan eta ez dauka jabe bat, ez da software librearen kasuan bezala, ba, komunitate batek mantentzen du, eta urteroko konferentzia batzuk egin dira, bueno, zearekin, pandemiarekin eta batzuko la telematikoak gintzian, baina lehenago ere, eta gure enpresak partea izan du, Plonekonf Washington, Plonekonf Viena, Plonekonf Tokio, egon txan, ginen joan, baina bueno, Plonekonf Napoli, Plonekonf Sao Paulo,
bueno,
Plonekonf Eibar.
Begira, ba, izen potente hoien
guztiarekin eta horri biliko gara. Eta ordua datorren ostegunean ni buru belarri egongo naiz hor. Eta bueno, ez dugu egingo enpresa guztia implikatzen gara. Ni emez informatikari bat Plone kodetzen eta dakiena, baina bueno, lan pizkatere tokatuko zait. Eta bueno. Propaganda osatzeagatik albiste bat ere badago sustatun eta da bihar 8, hau da Plonekonf izeneko aste honen barruan dago bueno, Plone konferentzia hau ingeles ez da. Teknikariek kontu informatikoa ez hitz egiteko berriketa eta txarlak eta formakuntza saioak eta ingeles ez dira, baina badago jardunaldi informatibo bat demagun eta euskaraz eta erderaz Plonerekin lan egiten duten enpresa eta erakunde batzuek azaldu, eta gure enpresatik ere bai azalduko ditugu ze gauza dituzten eta bueno, bai izen emate libreko jardunaldi goiz bat dago datorren asteko ostiralean eta propaganda pues
eginda
dago eskerrik asko.
Bueno, ba animo lana bai, baina bueno, ondo pasa ze halako tokidan asko ikasten da ere eta bueno, beste enpresatik eta bueno.
Ilusio handia egiten digu hola gente mordo bat, ba izakiet 100 piko pertsona mundukoak ekarri eta Eibar bezalako tokizora arri bat erakutea. eta bueno, eta nire pena handia zuekin eskontetzea, baina gero kontatuko dizuet urrengo astean.
Hori da, bai.
Amabostegun barru kontatuko dizuet nola joan zan.
Primeran.
Edo, amabostegun barru, osteguna ez alda izango pilarika eguna. Bueno, igual moldatu behar dugu.
Beste egun batean edo.
Egun bat lehenago edo
bai,
hola astean.
Bai. Moldatuko dugu, bai.
Abisatuko dugu.
Bai, ze, bada, bada, pilarekin egun. Bueno, moldaketa guzti hauekin, saiatuko gara egiten, baino gaurkorako beste albistetxo batzuk, prest, Luistxo.
Bai.
Eta erakusteko, Twitch bidez.
Bai. Adimen artifizialeko irudiak eta erakutsi izan ditugu,
bai.
Eta gau, familia horretan sortu den, bueno, beti daude, no? Albisteak daude ia egunero, ere monetan ahotsarekin eta jokatu izan dugu, azkeneko saio batzuetan, baina irudietara itzultzen gara, eta erakutsiko dizkizuet Illusion Diffusion izeneko tresna batekin ze gauza sortu diran.
Vale. Zer da, aplikazio berri bat, nun erabiltzen
bai, da? Bueno, garapen berri bat, Stable Diffusion izeneko tresna baten gainean garatzaile batek egin duen zen.
Vale.
Eta utzi da zu pantalla bai. Partekatzen eta bueno, galdera bat egingo dizut,
eh?
Itxoine, a ber, bada.
Goizda azterketarako, eh? Luztu?
eta Twitchetik ere bai, zer ikusten duzu?
Hiri bat, Nueva York izan daiteke, eta hitz batzuk, testu bat.
Testu bat, hori da. Eskare box irakurri daiteke.
Bai. Baina
irakurri daiteke, batez ere, urrutiratzen banaiz pantailatik, hobeto irakurriko duzu.
Bai,
bai, ezta?
Bai.
Zer,
bai, bai.
Hain zuzen ere, ez dira, ez daude idatzitak, egingo dut, zaituko naiz zoom egiten. Hurbiltzen naiz, kale hoietara, nun, hiri bat da, hola, hiri handi bat, etxe horratzez betea, eta hurbiltzen gara kale hoietara, eta argazkiaren formak dira, eraikinak eta beren
itzalak.
Itzalekin egindako letrak dira.
Wow.
Adimera artifizialak lortu du hau ikustea. Pasatuko dut beste irudi batera. Asmatzen badut.
Bai.
Jun pixkat atzera, mendik ikusten dugu voleibol jokalari batzuk baso baten aurrean. Ze jartzen du hor?
Urrutin hijo mikrofonetik, eh? Egunean behin.
Egunean behin jartzen du zuaitzen artean.
Ai, ama.
Baina, berriro ere, hurbiltzen baldin banaiz, ez dago letrarik, letra efektu bat egiten dugu Photoshopean edo transparentzia gradu bat daukan kolore bateko letra bat jarri irudi baten gainean, ez da?
Mm-hmm.
Baina ez dago hori. Letra gozatuta daude basoan
efektu optiko bat izango balitz bezala.
Hori da. Basoan adarrak eta zuaitzak daude eta adar tarte batzuek atzeko iluntasun bat eta ilun argi efektuarekin testua lortzen da. Orduan.
Egunean behin. Ai,
esplikatuko dut nola sortu dan efektu magiko hau.
Bai.
Hiri baten eskare box, ez dakit hori igual marka komertzial bat izango da, egunean behin ere marka komertzial bat da. Eta esango berriro propaganda egin ez, datorren astelenean hasiko da denboraldi berri bat.
Bueno.
Eta amar asterako.
Ara.
Vale. Abizeuta.
Ze ondo, danok pozten, bitxo.
Vale, ok. eskerrik asko seguri irratiari saio publizitario hauek eskaintzegatik. Bueno, esan nahi nuena, nola egin dugu hau. Bueno, egiten da, behar duzu plantilla bat, hau da, hitzak vale. Oiek behar dituzu, mm-hmm. eta hobe, ba, letra bold, potolo olako batekin kargatzen baduzu, ze letra fina, ba, ez da zertzen, egunean behin letra potolo xamar bat, kargatu genuen, bakarrik letrak. Eta gero, adimen artifizialeko irudi hauek esan izan dugu, testu sortzen dira, orduan, testu bat, asmatu nuen, nik, okurutu itzen, boleboi jolazten ari dira, baso baten aurrean. Aber, hor nola kokatuko zuen letrak, eta hor ere asmatu du. Egunean behin ez da oso argi ikusten, baina beste adibide pare bat erakutsiko dizuet. Obei eta B letra bat ikusten ari gara. Hemen
Obei bada marka, hori bai.
Bai, eta B hori, ez dakit, bitcoin bat dan, horako zerbait. Baina, bai, bitcoinaren zeinua dela uste dut.
Mm-hmm.
Kasu honetan, nik uste dut, guke basoa, nik basoa eskatu nuen, baina hemen, eskatu ezkero, jarri ezkero letra potoloagoak, eta baita ere, deskripzioan sartu ezkero, kolore beltzak, beltzez jantzitako pertsonak, edo
galipotez. Baixetasun gehiagokin edo.
Hori da, argiago ikusiko zan, eta adibidez beste bat erakutsiko izuet, ondartza batean isa zuri bat, ez da, orduan, isa zuriune handi bat ondartza batean, eta efektua hemen oso errez, hau, basoak baino meritu gutxiago dauta, eta azken batean ondartza bat jende ez beteta, eta toki batzuetan ez dago jenderik. Ikusten da, zea lehorrago, eta alako ondartza asmatu batean, nola, no, bueno, ez du logikarik, ere jentia nola pilatu dut batzuetan, eta beste batzuetan, isa ikusten dan tokian, ba, garbi dago, baina isaren adar bat itsasoan ere sartzen da, eta hor ere olatuak
justo,
nola,
bai.
nola hausten dian, urbiltzen, eta, bueno, efektua harrigarri xamarra.
Bai, baina marketingerako eta publizitate kanpainetarako alako tresnak oso bisualak eta oso harrigarriak dira.
Bai, eta momentuz de balde.
Bai, hori da.
Ez dakitik Photoshopa jakin gabe
bai,
egin dut nik egunean behin ikusten zan hori
bai.
Eta bueno, beste
harrigarria
beste gauza harrigarri hoietako bat ekarri diguna zeak
adimen artifizialak izugarria da, ze aste batetik bestera, ze astero aipatzen ari gara ba, tresna berriak edo erabilpen berriak dauden tresnentzarako, azkar doan zerbait dela, ez, Luistxo?
Bai, eta aurreko baten esan duan bezala, irudigintzan eta itzulpen automatikoan aurrerapen handiak egiten dira, eta behar bada testu sorkuntzan disparateak ez zuten eta ez horren beste.
Hori da.
Baina bueno, horrela ikusiko ditugu akaso aurrerapen batzuk hemendik gutxira.
Bueno, albiste bitxia adimen artifizialari dagokionez, beste aipamen bat, baino badago beste albiste bat zuen webgunean gaurkoan aipatu behar duzuna, ezta?
Bai, Abaraska taldearen berri vale. emango dut. Adimen artifiziala eta autonologia potoloak dira, horien atzean dauden enpresak, ba, bueno, Microsoftekin, amaz, Meta edo Facebookekin lotuta daude,
bai.
Baina egunerokoan, euskeraz jarduteko, ba, ekimen batzuk, gure enpresatik batzuk sortu dira, eta beste batzuk ere beharrezkoak dira. Eta bat, ekimen txalogarri bat da, Abaraska taldearena.
Bale.
Hauek egiten dutena da, Fedibertsoko tresnak sortu. Bueno, hau da, sare sozialetan eta tresna libreak daudenak aske Facebook, Twitter eta horietatik.
Vale.
Eta baliabide libreekin eta finantzazio pixkat ere behar dute, baina bueno, voluntarioen kuota txiki batzuekin funtzionatzen jarri duten tresna sorta bat azkenengo bizpairu urteetan martxan jarri dituzte, eta berri eman zuten kanpainatxo bat hasi zuten, jala, azte bat diru pixka gehiago biltzeko, sozio gehiago biltzeko,
vale.
Proposatuz urtean kuota maximoa 50€ arte prestau, da bestela, ba, hortikan gutxiago alba duzu, ekarri, eta bueno, bat kontatu zen zer egiten nahi dian, ez? Ba, lemi.eus izeneko foro plataforma bat dago, ez diskusiorako ta hola.
Vale.
Eta uren jardunaren berri ere hortekan zabaltzen duten, neurri handi batean, kontuak gardentasun oso, hainbeste diru gastatu genuen, 7€ gastatu genuen, ezagiz zertan. Eta, bueno, holako nabardura batzuk, pixelfed.eus izeneko irudiak biltzeko toki bat. Pertube.eus dala bideoak kargatzeko aplikazio bat, osea YouTubera igo beharrean igotze dituzu horra.
Pertubena.
Argia aldizkariari da erabiltzen hau, adibidez, xente. Paperjale.eus izeneko tresna bat behin, aipatu genuen.
Bai, liburuak,
autoreak, normalaren irakurketak apuntatu eta partekatzeko tresna bat, eta batez ere edo gehien bat ezagunena dela mastodon.eus, Twitterren alternativa libre bat, ez? Eta bueno, pues ni Mastodonen ibiltzen naiz, uste dut desinteko jarduna daukala. Twitter Elon Muskek erosi zuenetik onda emigrazio bat onaino, eta, bueno, pues, niri oraindik egia esango izut, Twitter interesgarriagoa egitezen. Uztu saltza gehiago dagoela. Baina zurrumurrua ere badago kobratzen hasiko dirala, erabiltze gutxagatik, eta nik uste dut hori izango dela. Nahiago dute hemen 10 euro bat urtean, bestean dolar bat ematea, baino munduko gizonik aberatzen ari. argi esateko. Eta orduan alferro, edo oraindik Twitterren gaudenok euskarazko beste plataformetara pasatzeko unea hori baldin bada, ba, bueno, hauek prestatu dute bidea, eta bueno, ba, eskertzeko egite zait. Informatikari, hacker kuadrilla bat dago, izen batzu pasatu izki dute, Zital, Mikel, bueno, bizkat, erdi izen deiturekin beharrean nik edo goitizenekin funtzionatzen duen kuadrilla bat batzuk esautu ditut, Estira mafia armenioa, eta bueno, pues hori. Mastodon, sare soziala, Lemi foroak, Pixelfed irudia gordetzekoa, Pertube bideo plataforma librea
eta Paperjalea
Paperjale liburuak txartzeko. Eta bueno, link guzti hauek eta nola dagoen laguntzeko aukera, ze bueno, ba ireki zuten formularioa eta kontuak eman dituzte, baina jente gehiago gehitzen baldin bada aportazioa itzera, pues ongi etorri izango da. Ba, aste honetako artikulu batean joan da, ez dakit astelenekoan edo asteartekoan, sustatura joan eta hor aurkituko duzu. Atzera begiratu eta hortxe dago. Hau eta aipatu ditugu beste albisteak ere.
Hori da, ba, Luistxo, errepasoa eginda, esan bezala urrengo ostegunan, ez? Ondo pasa.
Eta ama ostegun barru baino, ba, bueno, egingo dugu tratu bat, aste azkenera edo gertuatzeko gure jarduna.
Primeran, Luistxo, ba, esan bezala urrengor arte.
Agur.
Agur.
Zugargitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egar.